Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 6 декември 2014 година, в деня, когато Радио К2 има празничен ефир по случай 6-та си годишнина. На 4 декември 2014 година обществено-политическото Радио К2 навърши 6 години. Реалността в България ни изправи още в първия миг в една неравностойна битка с корупцията в съда и зависимостите по високите етажи на политиката и с тотално погазената свобода на словото. Радио К2 стана поневоля доктор и се превърна в флагман на борбата за върховенството на закона и за свободата на медиите в България. За съжаление, се наложи да потърсим съдействие по тези въпроси от Европейската комисия, Европейския парламент, влиятелните света неправителствени професионални организации. Те остро се обърнаха към политиците на България да не погазват ценности на демокрацията и вече 8 години продължават мониторинга върху съдебната ни система, превърнала се в октопод заедно с политици и олигарси. Радио К2 се ръководи от световно утвърдения принцип на компетентна журналистика, а то е да търсим истината, като задаваме важните за обществото въпроси и изискваме настоятелно от политиците отговорите, дори когато истината не е удобна за тях. На 6 декември и на празника ни за пореден път се опитваме да разберем, работят ли избраните от нас политици и издигнати на ръководни длъжности хора за обществото и родината ни или яхват властта за удовлетворяване на личните си амбиции и интереси. С това се обръщаме и към следващия събеседник. А това е председателят на Българската социалистическа партия, господин Михаил Миков. Добър ден, господин Миков.
Добър ден, честит рожден ден, госпожо Веновска, на Радио К2. Радиото, което дава ефира си, за да може обществото и гражданите да научават това, което се случва в политиката.
Много и благодаря, господин Миков, че приехте тая покана. И нека да ви напомня още един аспект от нашата дейност. Ние винаги даваме място, време и възможност на опозицията. Защото балансът в обществото, в информационното общество, в дискусията не трябва да бъде нарушен. Така че добре сте дошли.
Благодаря ви и ще се възползвам.
Така, и веднага към един въпрос. Току-що Бойко Борисов, министър-председателят на България, който беше пръв ефира на К2, каза, че министър-председателят на вашето правителство БСП-ДПС Орешарски е спирал, не одобрявал Южен поток и е работил той да бъде убит. През призмата на това, което се случи, Путин обяви от територията на Турция, че спира Южен поток през България, какъв е вашият анализ?
Вижте, всеки може да твърди сега каквото му е изгодно политически. Трябва да се погледнат фактите, за да бъде анализа по-сериозен. А фактите са, че по времето на правителството на Орешарски бяха приети окончателно завършени оценките на въздействие на околната среда, за морската и за сухоземната част. Беше приключен проекта за изграждането на газопровода. Беше издадено строителното разрешително. Това са все действия, които до последния ден на събранието, преди разпускането му, отваряха перспективата за Южен поток. Да, имаше ситуация, в която министър-председателя Орешарски призова за спиране. И ако си спомняте, тогава аз казах включително публично и официално, че това не е в компетентността на министър-председателя, ако ние претендираме да сме правова държава. Защото става въпрос за компания, формирана на базата на едно споразумение от 2008 година. Компания, която трябва да реализира този проект. А иначе господин Борисов на 3 септември заяви, че веднага, ако ГЕРБ спечели изборите, още през ноември ще стартира Южен поток. Изграждането, същинското изграждане. Защото подготвителната работа винаги е, може би, по-дълго, отколкото самото изграждане при всеки такъв голям проект.
Добре. Блиц. Става ли България жертва на триъгълника, който в момента се разиграва наоколо ни? Русия, Германия, Европа, Щатите. Спор, кой е по-голям?
Разбира се, че сме жертва. Разбира се, че търпиме загуби в икономическата сфера основно. Разбира се, че се отразява на отношенията ни с пазари, които са изключително важни за България. Ето, вземете туризма. Събитието, случващото се в Украйна, пречи не само на руските, но и на белоруските туристи.
И как ще излезем от това, господин Миков?
Вижте, с активно участие в Брюксел. Участие, което подчертава нашия национален интерес и което настоява за разбиране в нашите европейски партньори. Това на първо място. На второ място, поставяне на ясни така искания към Европейския съюз. Защото спирането на фондовете беше част от този натиск върху България, който трябваше да докаже, че едва ли не България не бива да води самостоятелна политика.
Добре, накрая един блиц, който задавам на всички. Каква е вашата мисия, господин Миков, лично вашата като нов председател на БСП, на партия, която 12 пъти губи от Борисов? И каква е вашата мисия на БСП в опозиция?
Ние загубихме от гражданите, не от Борисов. Мисията ни е да станем силна партия, отново да бъдем силна лява партия, на която гражданите имат доверие. И най-важното е, която по категоричен начин доказва, че тя може да представлява техните интереси.
Как?
С работа, много работа, всеки ден, с организационни мерки вътре в партията, с политически действия, които да изчистват този образ на партията, която е най-тясно свързана с интересите на по-голямата част от българските граждани, апропо, които над 50% не отидаха да гласуват на последните избори.
Но как ще решите вътрешните противоречия между младите и старите, между лобитата на БСП, да не ги формулирам аз?
Няма такива противоречия. Поколенчески проблем няма. Доста често той се експонира, преекспонира, а някои хора вътре в партията се опитват други проблеми да ги опаковат като поколенчески. БСП е стара партия. Тя е единствена в тези 25 години от самото начало. И затова е естествено вътре да има различни поколения. Но смятам, че има пък и достатъчно разум и в членовете на партията и в членовете на различните ръководства, за да преодолееме тези индивидуални прояви, тези временни смущения и да вървим напред.
Накрая, срещал ли сте се с нейно превъзходителство посланичката на Съединените американски щати Марси Рис? И ако да, за какво говорихте?
Да, срещах се тези дни, но смятам, че не е коректно да давам брифинг за срещата, след като нямаме такава постигната договорка. Разговора беше за политиката, за вътрешната политика.
Точно така. Тогава да ви попитам, пък да видим вие как ще ми отговорите и като юрист, и като политик. Призова ли е Марси Рис да помогнете за стабилизацията на това правителство и този парламент, като съдействате на партия ГЕРБ в управлението?
Мисля, че дадах отговора на предишния ви въпрос, той покрива и този. Няма да отиде по-нататък, защото не би било коректно. Не, че става въпрос за някакви тайни, за някакви, кой знае какви неща. Един нормален разговор и такива разговори не са някакво, кой знае какво събитие.
Добре, приемам това. Благодаря много за това участие, господин Миков.
Благодаря и аз и още веднъж. Хубав празник, работен рожден ден и успехи и все повече слушатели на радиото. Това искам да пожелая.
Благодаря и не забравяйте, че опозицията винаги има предимство в К2.
Благодаря.
Благодаря ви. Разговаряхме с Михаил Миков, председател на БСП.